Тази седмица, уважаеми слушатели, официално беше представена платформата за електронна медиация към Арбитражния съд при Българска стопанска камара. Днес наш гост е професор Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара, експерт по гражданско и търговско право, консултант на юридическото предаване на Националното радио Законът и Темида. Добър ден, професор Йосифова.
Добър ден.
Как сте?
Благодаря, добре.
Напрегната, но интересна седмица.
Наистина и така доста теми. В доста теми присъстваше медиацията тази седмица.
Така е, за това ще говорим днес. Какви предимства предлага тази платформа за бизнеса и за обществото като цяло и какво представлява платформата?
Платформата е разработена от Българска стопанска камара съвместно с Фондация Право и Интернет и беше успешно внедрена, като тя улеснява започването и провеждането на производството по медиация в онлайн среда, т.е. без да се изисква физическо присъствие, представяне на документи на хартия, провеждат се срещи дистанционно между медиаторите и страните, като се следват всички стъпки на производството по медиация като една структурирана процедура, която всъщност подпомага спорещите страни да достигнат сами с помощта на медиатори или медиатори до разрешаване на своя спор, като тази процедура е приложима както преди започване на съдебното производство, ако такова възнамеряват да започнат страните, така и във всяка една фаза на съдебното производство. И не случайно напоследък се отбелязва огромен интерес в България към обучението за медиатори. Медиаторските организации отчитат небивал интерес към обучението като медиатори. Обясняваме си го и с последните изменения в закона за медиацията във връзка с задължителната съдебна медиация в Гражданския процесуален кодекс, които все още не са влезли в сила, до година се очаква да влязат в сила, което означава, че цялото общество има нужда от по-голяма информираност за тази процедура, защото понякога тя не се разбира правилно, както и от адвокати, така и от цялото общество. И да се върна на вашия въпрос, тази платформа ще помогне изключително много бизнес организациите, гражданите, защото тя спестява на първо място време, дава възможност да се провежда в отдалечени места, както казах, без физическо присъствие. И между другото, пандемията от COVID така много стимулира бързото развитие на тези процеси, принуди ни някакси да свикнем с онлайн средата и предимствата на онлайн средата останаха, така че ще се спести време, ще се спестят разходи за страните и в същото време те могат да получат една много качествена услуга, като в крайна сметка целта е да постигнат споразумение или поне да изгладят различията, ако не могат да постигнат споразумение, да отделят спорното от безспорното, да преодолеят някои различия, да могат да запазят своите добри отношения, търговски или други отношения, като разбира се в това производство се спазват всички медиационни техники, които са характерни изобщо за медиацията, като батна, ватна, преодолява се или по-точно трябва да се така изчисти къде може да се направи компромис, докъде е допустим този компромис, кои са така общите пресечни точки в интересите на страните. И наистина най-важното е да се изгради доверие на обществото, на търговските контрагенти към тази процедура. Да можем наистина да се доверим и да се научим, че можем с помощта на медиатори да постигнем по-ефективно решаване на споровете.
Как се развива самата процедура?
Самата процедура започва първо с подаване на заявление в електронна форма от една от страните. След това се уведомява другата страна. Заплащат се такси първоначални, включително административна такса, която трябва да покрие евентуални разходи по производството, а такива има. На следващо място следва избора на медиатор от листата с медиатори. Тук също трябва да кажа, че вече има голям интерес и към нашата медиаторска листа, включително от медиатори в европейски държави, други европейски държави. Също така, като следваща стъпка, страните трябва да се съгласят по съответния медиатор или медиатори, защото може да има и комедиатори, които да провеждат тази процедура. Провеждат се срещи, които могат да бъдат общи срещи отново в онлайн среда, дали ще е в Zoom или друга система като Teams или Google Meet, без значение. Тези срещи, както казах, могат да бъдат индивидуални, могат да бъдат и общи, изясняват се позициите, колкото е необходимо срещи се провеждат. И в крайна сметка, ако се стигне до споразумение, до подписването на споразумение, тук е важно да се посочи, че по нашия закон за медиацията, за да има споразумението, постигнато в една такава процедура, изпълнението на сила, т.е. най-вече когато едната от страните отказва да го изпълни доброволно, то трябва да е потвърдено от съответния районен съд в рамките на едно охранително производство. Това е тук единствената така сложност, ако може да се каже, но за сега такава е разпоредбата.
С какви средства е свързана, финансови средства е свързана процедурата?
Ами, както казах, първо се заплаща административна такса, след това и във връзка с избора на медиатори, ние се стремим да въведем единна ставка на работата на медиаторите, средно около 100 лева на час за медиатор, и разбира се, зависи от продължителността на провеждането на тези срещи, за да се изчисли вече каква ще е конкретната сума на разходите. Освен това, самата платформа, т.е. Българска стопанска камара, осигурява електронни подписи, електронната идентификация, тъй като ние имаме интегриране с други компоненти. Т.е. участниците не заплащат такси във връзка с електронен подпис, електронна идентификация. Всичко това е за сметка на Българска стопанска камара.
Медиацията все още не е популярна, професор Йосифова, в България, за разлика от други държави в Европейския съюз и световен мащаб. Какви са причините за тази разлика?
Така, както казах, действително медиацията в България не е толкова популярна, както изобщо алтернативните способи за решаване на спорове, каквито са арбитража и медиацията. И на първо място тя не е популярна, защото не се разбира. Самата процедура не се разбира, смесва се, например, с адвокатската професия. Има случаи нередки, когато в медиацията участват и адвокати, т.е. адвокати, които са сертифицирани като медиатори, и самите адвокати-медиатори понякога така прекрачват границите на своята роля като медиатори, изземват така функциите и процедурата не се движи така, както би трябвало да се движи. Тоест, идеята е медиатора да подпомага страните, но те сами да вземат решение, не да им налага, не да им предлага готово решение или проект на спогодба, а самите страни да достигнат. Както казах, не винаги може да се стигне до споразумение като крайен етап, но за това вина нямат медиаторите и не бива да се прехвърля върху тях отговорността за непостигане на споразумение. Има и такива случаи. Затова е препоръчително и в търговските договори, например, страните по един търговски договор, да включат клауза за медиация. Такава имаме ние и на сайта, и включително може да се комбинира и с клауза за арбитраж. Тоест, ако страните не могат да постигнат споразумение в рамките на процедурата по медиация, да се върви към арбитраж или обратно, и това е така много често практикувана клауза в Европа и в света, и в Съединените щати. Те се наричат MedArb или ArbMed, тоест от едното производство да се премине към другото. И както между другото днес на международната конференция, посветена на съдебната медиация, министъра на правосъдието посочи, тези средства за алтернативно решаване на спорове не са популярни в България, по-конкретно медиацията, на фона на системното недоверие в съдебната система, което е парадокс. Нали, казваме, в България обичаме да се съдим. Независимо от дългата продължителност на делата, независимо от така всякакви предубеждения, така или иначе е необходимо наистина да се преодолее това неразбиране, недоверие в...
И може би новото, използването на новото, внедряването на новото вместо един съдебен процес плаши хората. Те не са свикнали с този начин. А и нямат достатъчно информация. Но затова пък ние в предаването често говорим за това. Професор Йосифова, има ли основания да се надяваме, че медиацията ще бъде разпозната като ефективен способ за алтернативно извънсъдебно решаване на спорове?
Да, смятам, че има основания да смятаме, че медиацията в бъдеще ще се разпознае като такъв способ. Още повече, че между другото в редица регламенти на Европейския съюз, като започнем още от регламента за електронния документ, електронния подпис, регламента за електронната идентификация, но говоря и сега за по-нови регламенти. На първо място регламент 1150 от 2019 година, който е регламента за прозрачност и урежда отношенията между доставчиците на платформи, на посреднически онлайн услуги и бизнес-ползвателите. На първо място в този регламент се предвижда задължително в общите условия на тези доставчици на платформи, на платформени услуги, да фигурират поне двама медиатори, които отговарят на определени изисквания във връзка с квалификация, безпристрастност, независимост, липса на конфликт на интереси и да са специализирани. Т.е. това, което наблюдаваме и в Западна Европа, е, че все повече медиаторите се специализират. Т.е. ние говорим за семейна, трудова, търговска медиация. Вече навлиза все повече идеята и за медиатори специално в областта на онлайн платформените услуги. Т.е. много по-тясна специализация. Такива организации вече има, които предлагат и обучение, и избор на обучени медиатори. И на следващо място, също така в един още по-нов регламент, така наречения акт за цифровите услуги, който беше приет в края на миналата година, така предизвика много реакции, особено сред по-големите играчи, икономически играчи на пазара. Но в този регламент така тенденцията за използване на медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове продължава и се задълбочава, защото самия европейски законодател подчертава, че е необходимо при решаването на спорове от такова естество, свързани с предоставяне на посреднически онлайн услуги от онлайн платформи и други онлайн търговци, да се решават тези спорове чрез онлайн платформи. Като задължително условие е посочено тези онлайн платформи да могат да позволяват започването на самото производство, дали ще е по медиация или по арбитраж онлайн. И да се развие от това производство онлайн, като са предвидени сериозни изисквания за тези органи, които извършват такава онлайн медиация, да притежават отново много висока квалификация по отношение на опита, по отношение на безпристрастното решаване на спорове, независимост на медиаторите от финансова независимост на медиаторите, необходим опит. Така че онлайн платформите за медиация и за арбитраж имат място и ние се стараем в Българска стопанска камера, в арбитражния съд да сме в крак с тези нови изисквания на съвременните обществени отношения.
Професор Йосифов, през тази седмица бяхте на още едно събитие, посветено, само че това е международна конференция, посветена на медиацията. Какво се случи там и кои бяха основните акценти на разговорите?
Действително, конференцията беше организирана от Висшия съдебен съвет. Приветствие изказа министъра на правосъдието. Като тази международна конференция имаше и много сериозно участие от страна на лектори от Германия, Франция, Унгария, Италия и други държави, включително и България, разбира се. Тя беше посветена на проблемите на съдебната медиация, най-вече случаите, когато има задължителна такава съдебна медиация, и разрешенията в отделните държави, членки на Европейския съюз, и във връзка с последните изменения в закона за медиацията в Република България, които все още не са влезли в сила. Отново се постави въпроса за културата на едно общество, защото припознаването на медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове е свързано именно с традиции, с мислене в едно общество, как е възможно да се реши целият процес във връзка с спорове, защото медиацията, за разлика от арбитража, е приложима в много широк кръг от отрасли. Тоест, тя е приложима и в семейното право, и в трудовото право, и потребителското право, договорното и ред други отрасли. Отново беше посочено недоверието в съдебната система в България, то системното недоверие, което е на много високо ниво и което се дължи на различни причини. И всъщност, както вече казах, необходимо е да се промени цялото възприемане на този процес и познаване на процеса по медиация, за да се даде реална възможност на гражданите, на търговските дружества да разрешават споровете си с медиация. Разбира се, законодателните промени са много важни. Те се изискват и от страна на членството ни в Европейския съюз, като държава член на Европейския съюз, и за да можем наистина да имаме така по-добронамерени, по-нормални отношения в едно общество. Веднага се сещам за един пример от сравнителното право. Когато преподавам сравнително право на студентите, много често им давам пример с азиатските държави, като, например, Япония, в които да се обърнеш към съд да реши твоя спор, всъщност не е никак, не се гледа никак с добро око на едно такова поведение, защото това означава, че ти не си могъл да намериш пътя, да намериш средството да решиш доброволно своя спор с контрагент, съсед, родственик, без значение. Тоест, ние трябва да променим наистина мисленето и културата си в тази посока, че споровете могат да се решават без намесата на съд, като знаем всички недостатъци на съдебната система и те са многократно изтъквани, а да се стараем по един мирен, така доброволен и добронамерен начин да решим нашите спорове и конфликти.
Професор Йосифова, може ли специално за нашите слушатели да разкажете един казус, който е приключил чрез този способ медиация? Да, извънсъдебен способ.
Казусите са много. Както казах, на първо място в семейното право, делата по развод. Много често се използва медиацията и се постигат споразумения. Имаше така наскоро една медиация, която приключи с споразумение между съпрузите, при което те се съгласиха детето да живее една седмица при единия родител, другата седмица при другия родител, като не си дължат нито взаимно, нито по отношение на детето издръжка. Друг пример, който мога да ви посоча, е свързан, например, с случаите, когато се сключва един договор за ремонтни дейности на дадено помещение. Междувременно така се покачват цените на материалите, както сме свидетели сега в тези процеси на инфлация. Другата страна, която се явява възложител, отказва да заплати разликата и съответно възниква спор. Трябва ли да се дължи тази разлика в цените, до какъв размер? Тук много удачно е използването на медиацията, защото могат така да се открият първогледните точки на страните, след това да се види докъде те могат така да постигнат компромис, да направят отстъпки и наистина да постигнат едно взаимно изгодно споразумение. Друг пример, който мога да ви посоча, от областта на потребителското право, който е свързан с многократни рекламации във връзка с вещ, пералня, ставаше дума за една пералня, която не работи, непрекъснато е дават за поправка, тя отново не работи и тук отново медиатора подпомогна процеса, като се разреши спора, така предложи се да се замени една много съществена така платка с друга по-качествена, в резултат на което
казусът беше решен.
Да, да.
Колко време продължава развитието на един такъв казус чрез медиация?
Ами, различно продължава, първо, зависимост от волята на страните, настройката им, как ще възприемат изобщо участието на трето лице. И на следващо място сложността на казуса, защото много е важно в един спор да участва наистина медиатор, който познава, който е специалист в тези отношения. Тоест и медиаторите се специализират, както стана дума вече, и съответно важно е в, например, ако имаме търговска медиация и става дума за договор за строителство, например, медиатора все пак да познава до някъде този процес. Има вече наистина много добри медиатори в отделните сфери, за които стана дума. Затова в някои случаи може от няколко седмици, други случаи до няколко месеца да продължи. Днес именно и на конференцията стана стана дума и за задължителната медиация, например, в Италия, тя е 3 месеца, т.е. ако в 3 месеца не се постигне споразумение, би следвало да се прекрати, така че много е условно и относително да се говори за някаква обща продължителност.
Много ви благодаря за този разговор. Ние ще продължим, уважаеми слушатели, в предаването да говорим за медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове.